Sjötti kafli. Þau eru loksins búin að finna skúfuna sem geymir allar upplýsingarnar um starfsmenn, afla og innkaup skipa og báta útgerðarinnar árið 1963. Skúfan er full af gögnum, en það er greinilega ein mappa fyrir hvert fley sem útgerðin hefur haft á sínum snærum þetta árið. Möppurnar eru hins vegar ekki stárasöð. Atli fletti möppunum með fingrunum og les upp nöfn skipana og bátana. Margrét, Alda, Ægir, Nökkvi, Særós, Bára, hérna. Atli lyftir möppu merktri Brynrún upp úr skúffunni. En hún er svo illa farin að blöðin falla úr henni og dreifast allt gólf. Krakkarnir krjúpa niður og byrja að tína saman blöðin en fljótlega rekst Klara á blað sem merktir áhöfn. Þar er listi yfir fjölmarga menn sem voru á skipinu þetta ár. Sumir yfirstrekaðir og sumum greinilega bætt við eftir á með öðrum penna. Þetta eru heilmörg nöfn, segir Klara fílulega, en stekkur svo á stað og leipur fram í afgreiðsluna þar sem bakpokinn hennar liggur ennþá. Hún grípur pokan og leipur tilbaka inn í skjalageymslu þar sem Atli situr og les yfir nafnalistan.